Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Кесенсизби 15-ноябрь, жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык турубуздун өзөктүү темалары. Кыргызстанда президенттик шайлоого катышуу үчүн 63 жаран документтерди тапшырды.
Садыр Жапаров менен 1-2 башка саясатчылардын ортосунда болот көрүш.
Шайлоону таза, адилеттүү өткөрүп берет дегенге мен ишеним жок.
Акыркы 20 жылдын ичинде Европа менен Азияда кеминде 10 мамлекет парламенттик башкарууга өттү. Эмне үчүн дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрү парламенттик системага басым жасагат?
Президенттик мамлекеттерге салыштырмалуу күчтүү парламент тандаган премьерлер жетектеген өлкөлөрдө жемкорлуктун деңгээли да азыраак экен. Коррупция эң аз 30 мамлекеттин жарымынан көбү же 18 парламенттик башкарууда.
Ошондой эле алдыдагы жарым саатта Аксыдагы Калайман Мушташтын ага кылмыш дүйнөсүнүн таасири тууралуу чоожай түрмөгүндө кеңирикеп кылабыз. Толкун которбой туруңуз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку кабарларды угалалы. Микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсызбы? Коронавируска каршы республикалык чам штабтын бүгүнкү 15-ноябрдагы маалыматына караганда кечеден бери бул илдеттен 3 адам каза болду. Алардын 2 Бишкек шаарынан, 1 Ош облусунан. Жалпысынан март айынан бери көз жумгандардын жалпы саны 1199 кишиге жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 551 адамдан табылды. Ошентип оору жуккандардын саны 66500 адамга жетти. Бир күндө 474 киши сакайып чыгып оорудан айыккандардын саны 57321 киши болду. Кыргызстанда март айынын бери баштаган эпидемия июль айында курчуп көп киши каза болгон. Августта өлүм учурлары катталып байкалган, сентябрдан тарта каза болгондор кайра каттала баштады. Оорунун экинчи толкуну октябрда башталды. Садыр Жапаров президенттин милдетин аткаруучу кызматын тапшырып бергенден кийин конституцияга ылайык президенттин милдетин аткара баштаган спикер Талант Мамытов 14-ноябрда кайрылуу жасады. Анда Кыргызстан 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоодон кийинки саясий кризистен чыкканы, ушул тапта укук коргоо органдары, соттор, мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары штаттык режимде иштеп жатканы айтылат. Ал чакан жана орто бизнести коргоо өнүктүрүү иштери колго алынганын, тышкы саясатта Кыргызстан жакынкы жана алыскы өлкөлөр менен өнөктөштүк мамилелерди тереңдетүүгө даяр экенин билдирди. Ошондой эле президенттик шайлоого токтолду.
2021 жылдын 10 январына белгиленген президенттик шайлоону ачык жана мыйзам чегинде өткөрүү, бардык талапкерлер үчүн бирдей шарт түзүү менен элдин эркин тандоосун камсыз кылуу.
Президенттик шайлоого катышуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына 63 жаран арыз берди. Кыргызстанда 4-октябрда кезектеги парламенттик шайлоо өтүп, анын бурмаланган жыйынтыгына нааразы болгон 10 чакты саясий партия 5-октябрда Бишкекте митинг өткөргөн. Митинг башаламандык айланып, ал окуя бийликтин алмашуусун алып келди. Сооронбай Жээнбеков 16-октябрда президенттик кызматын тапшырып берген. Президенттин милдетин элдик толкундоо убагында тарапкерлери түрмөдөн бошотуп алган Садыр Жапаров аткарып калган. Ал президенттикке талапкерлигин койгону үчүн кызматын 14-ноябрда тапшырды. Мыйзам боюнча парламент спикери Талант Мамытов президенттин милдетин убактылуу аткарып жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнөн мурда өтчү президенттик шайлоону келерки жылдын 10-январына белгилеген. Президенттик шайлоонун жыйынтыктары аныкталганга чейин премьер-министрдин кызматтык ыйгарым укуктары токтотулду. Тиешелүү буйрукка 15-ноябрда премьер-министр Садыр Жапаров кол койгонун өкмөттүн басымсыз кызматы билдирди. Ушул эле буйрукка ылайык шайлоо мезгилинде өкмөт башчынын милдетин аткаруу мыйзам боюнча биринчи вице-премьер-министр Артем Новиковко жүктөлдү. Армения Толук Карабахтагы мурда Азербайжанга таандык аймактарды 15-ноябрдан тартып Азербайжан бийликтерине тапшырууга милдеттүү. Бул шарт жикчил Толук Карабах аймагында 6 аптага созулган согушту токтоткон тынчтык келишиминин бир бөлүгү болуп саналат. Карачар районунун көптөгөн армян тектүү тургундары 14-ноябрдан тартып көчүп кете баштагандыгын, алардын айрымдары кетеринде өз үйлөрүн өрттөп салышкандыгын Азаттыктын армян кызматы жазды. Карачар районунда мурда негизинен азербайжандар байырлашчу. 1990 жылдагы согуштан кийин азербайжандардын көпчүлүгү сүрүлүп чыгарылган, эми алардын үйлөрүн ээлеп алган армяндар кайра көчүп кетишүүдө. Кремлдин маалымдашынча Орусиянын президенти Владимир Путин Азербайжандын президенти Илхам Алиевко 14-ноябрда кайрылып, Толук Карабахтагы азербайжандыктарга өткөрүлүп бериле турган аймактардагы христиан чиркөөлөрүн сактоого үндөдү. Президент Алиев Толук Карабахтагы өздөрүнө кайра өтө турган жайлардагы христиандык ыйык жайлар толук коргоого алынарына айтып, расмий Кремльди ишендирүүгө аракет кылды. Орусиянын арачылыгы менен жетишилген тынчтык келишимине ылайык, жакынкы 2.5 апта ичинде Армения мурда каратып алган 3 райондо Азербайжанга тынч өткөрүп берет. Калбажар жана башка 2 район 1994 жылы токтотулган согуштан кийин аймактагы армян жикчилеринин колуна калган болчу. Анын чынайырда жетишилген тынчтык келишимине көптөгөн армяндар нааразы болууда. Анткени келишимге ылайык эми Тоолу Карабактын улуттуу бөлүгү кайрадан Азербайжанга өтмөкчү. Соңку согуш аракеттеринен улам эки тараптан тең 5000ден ашуун жөөкөр жана карапайым тургун өмүрүнөн ажырады. Коронавирус күнүгө 1300ден ашык адамдан аныкталып, илдет күчөп турган маалда 15 ноябрь күнү Молдовада президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүп жатат. 1 ноябрда өткөн шайлоодо учурдагы президент орусиячыл Игорь Додон жана анын башка тандашы батышчыл саясатчы Майя Санду шайлоочулардын 50%ден ашыгынын добушун ала алган эмес. Шайлоонун 1 айлампасында шайлоочулардын катышуусу 42.76% гана түзгөн, эң төмөнкү добуш берүү 25 жашка чейинки жаштар арасында болгон. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылык жана өмүр жолун баяндаган Евразиялык жазуучунун даңазалуу жолу деген китеп Лондон шаарында жарык көрдү. Китепти жазуучу менен көп жылдар бирге иштешкен, анын чыгармаларын англис, немис тилдерине котору жана чет өлкөлөрдө жайылтуу менен алектенип келаткан Лондондагы Чыңгыз Айтматов академиясынын жетекчиси лингвист профессор Рахима Абдувалиева жазган. Бул тууралуу Абдувалиева менен кызматташып жүргөн Нурболот Азамат билдирди.
Адатта Айтматов жазылган китептер автордун өзүнүн ою менен башталат эмеспи? Бул эженин өзгөчөлүгү ушул фактыга көбүрөөк таянып, кошумча фамилияларга бир маалыматка аябай каныгып жазылганы мени аябай таасирлентти, аябай жакшы таасир калтырды да.
Чыңгыз Айтматов 1928 жылы 12 декабрда Таластын Шекер айылында туулган. Айтматов 2008 жылдын 10 июнда 80 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Менде азырынча ушулар.
Рахмат, Бакыт Төрөгелди уулу айтып берген. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында эми эртең күнгө аба ырайы маалыматы. Эртең 16 ноябрда айрым аймактарда жаан жайыт, кар дагы жайыт, тоолуу райондордо жолдору тайгалак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 20 метрге жетиши мүмкүн. Аба температурасы Талас, Чүй облустарында түнкүсүн -8, -2, күндүз -4, +3. Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарында түнкүсү -4, +1, күндүз 3-8 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -6, -1, күндүз +2, +7. Нарындын дыйканчылык аймактарында түнкүсү -10, -5, күндүз -1, +4 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсү -20, -15, күндүз -10, -5 градус. Бишкек шаарында түнкүсү -2, -4, күндүз 1-3 градус болот.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Эми баяндарга өтөлү. Борбордук шайлоо комиссиясы президент болууну каалаган талапкерлердин арызын кабыл алуу мөөнөтүн жыйынтыктады. Ага ылайык Кыргызстанда 10 январга белгиленген мөөнөтүнөн мурдагы президенттик шайлоого катышуу үчүн 63 жаран документтерин тапшырды. Кимдер талапкер болду? Алар кандай концепция, программа менен келатат? Кесиптешим Мирлан Кадыров сарптеп салат.
2020 жылдын 14 ноябрында саат 23:59 каратта Борбордук шайлоо комиссиясына 65 талапкердин документтер келип түшкөн. Алардын ичинен Бакыт Бакетаев менен Жыпаркул Тургуналиев арыздарын кайра кайтарып алган. Ушуну менен Боршайкомго 63 талапкердин документти калды. Алардын 62 президенттикке талапкерлигин өзүн өзү көрсөттү. Бир адам саясий партиянын атынан сунуш кылынды. Шайлоого талапкер болуп катышуу тууралуу ниетин билдиргендердин 8 аял, 55 эркек. Талапкерлердин арасында Жогорку Кеңештин азыркы жана мурдагы депутаттары, саясий ишмерлер, экономист, пенсионерлер, УКМКнын мурдагы төрагасы бар. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев саясий күрөш 4-5 талапкердин ортосунда болот деп божомолдоп турат.
Бирок негизинен ушул Садыр Жапаров менен 1-2 башка саясатчылардын ортосунда болот го күрөш. Бирок ушундай катаал шартыбызда
бардыгы саясий баягында бир өзүнчө легалисттик амбицияларды жыйыштырып жалпы элдин мүдөсүнө туура келген саясий атаандаштыкка катышса жакшы болот эле.
Президенттикке талапкерлердин бири саясатчы Бектур Асанов бул жолку президенттик шайлоого аттангандардын арасында чыныгы сүймөнчүк талапкер жок деп эсептейт.
Бүгүн могу өчүп кетет дегенде ишеним эч кимде жок. Ал эмес могу бийликте турган кишилердин дагы. Менин оюмча шайлоонун акыркы 15 күнү көрсөтөт.
Президенттин жана өкмөт башчынын милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров акыркылардан болуп арызын берди. Ал 14 ноябрда түштө президенттик шайлоого катышуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына документтерин тапшырды. Садыр Жапаров кызматын тапшырып жатып, башка талапкерлерге элдин тынчтыгы менен ынтымагын сактоого чакырган. Коомчулукта шайлоонун таза өтүшүнөн күмөн санагандар четтен чыгат. Алардын бири президенттикке талапкер катары арызын берген Реформа партиясынын лидери Клара Соронкулова.
Пайдаланып, кокустан эле бир саясий топ келип бийликти басып отуруп алды, бүт бийлик бутактарын. Анан булар сөзсүз түрдө административдик ресурсту колдонот, азыр деле колдонулуп атышат мамлекеттин мүмкүнчүлүктөрүнчө. Үчүн админресурс толугу менен буларга иштейт. Мен булар мисалы шайлоону таза адилеттүү өткөрүп берет дегенге менде ишеним жок.
Ушул тапта эл аралык коомчулук Кыргызстан президенттик шайлоодон кийин кандай жолго түшөрүнө, конституциялык реформанын багыты кандай болоруна көз салууда. Серепчи Турат Акимов Кыргызстан чыныгы реформаторго муктаж болуп турат деп эсептейт.
Жоопкерсиздик аз сезилет да, мындай чоң олуттуу улуу кызмат катары көрүлбөй калган сыяктуу да. Анан баягы акыл эси, жарам эти келишеби, туура келеби, даражасы жетеби, жетпейби. Баары эле чыркап эле ошо бир мансапты кубалап калганына караганда.
Буга чейин 2017-жылы өткөн президенттик шайлоодо талапкер Сооронбай Жээнбеков менен Өмүрбек Бабановдун ортосундагы атаандаштык курч болгон. Ошол кезде Атамбаевдин колдоосу аркылуу президент болгон Сооронбай Жээнбеков 2020-жылы 16 октябрда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы жапырт башаламандык менен аяктаган окуялардан кийин кызматтын мөөнөтүнө мурда тапшырып берген. Борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоону келерки жылдын 10 январына белгилеген. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттыктан уктурубуз эл аралык тема менен улантабыз. Акыркы 20 жылдын ичинде Европа менен Азия кеминде 10 мамлекет парламенттик башкарууга өттү. Бир гана өлкө тагырагы Түркия тескерисинче парламентаризмден баш тартып президенттик бийликти күчөттү. Эмне үчүн дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрү парламенттик системага басым жасашат? Конституциясын 10-чу жолу өзгөрткөнү жаткан Кыргызстан алардан кандай сабак алат? Прагада кабарчыбыз Кубат Касымбековдун түшүндүрмө баянын уга кетели.
Дамы и господа, президент Российской Федерации.
Дүйнөдө Орусия сыяктуу президенттик же жарым жартылай президенттик мамлекеттер басымдуулук кылат. Алар Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө 190 ашык мамлекеттин дээрлик жарымын түзөт. Ал эми толук парламенттик башкаруудагы өлкөлөрдүн саны 40 ашат. Мындан тышкары парламентаризмге басым жасаган 30 конституциялык монархия бар. Мисалы, Түштүк Америкадагы өлкөлөрдүн дээрлик басымдуу бөлүгүн президенттер башкарса, парламенттик система Европада үстөмдүк кылат. Бул чөркөмдө эл өкүлдөрү саясатты аныктоого жигерди катышат. Андыктан атактуу Британ парламентиндеги мындай кызуу талкууларды көпчүлүк көрсө керек. Ошондо өлкөнүн кандай система менен башкарылганы экономикага жана жарандардын күнүмдүк турмуш тиричилигине таасирин тигизеби? Англиядагы Йорк университетинин 2017-жылкы изилдөөсү бул суроого ооба деп жооп берет. Изилдөөнүн авторлары 1950-жылдан 2015-жылга чейинки президенттик башкаруудагы жана парламенттик система орногон 120 мамлекеттин экономикалык көрсөткүчтөрүн анализдеп көрүшкөн. Анын жыйынтыгында парламенттик өлкөлөрдө президенттик башкарууга салыштырмалуу экономикалык өсүш 0.6, 1.2% жогору экени ачыкка чыккан. Ошондой эле премьер-министр башкарган өлкөлөрдө инфляция 6% төмөнүрөөк болгон. Ал эми президент башкарган мамлекеттерде парламенттик өлкөлөргө салыштырмалуу элдин кирешесиндеги теңсиздик же ажырымдын деңгээли 16-24% жогору деген тыянак чыккан. Авторлар күчтүү президенттик башкарууга салыштырмалуу парламенттик системада чечимдер башка саясий топтордун макулдугу же консенсусу менен кабыл алынарын, натыйжада мунун экономикага оң таасири болорун билдиришкен.
Биз элдин саясатка катышуусу чектелүү болгон, мыйзам үстөмдүгү сакталбаган жана президентти ооздуктаган юридикалык механизмдер жок, толук калыптана элек демократияларда президенттик башкаруунун экономикага жаман таасири болоорун аныктадык,
деп белгиленген Йорк университетинин изилдөөсүндө. Биз бул изилдөөнү улай дүйнөлүк рейтингтердеги алдыңкы мамлекеттердин башкаруу системасын териштирип көрөлү дедик. Маселен, Эл аралык валюта фондунун эсебине ылайык, дүйнөдө ички дүң жыйымдын ар бир жаранга же жан башына тийген үлүшү боюнча алгачкы ондукка кирген өлкөлөрдүн жетисинде же Ирландия, Люксембург, Норвегия, Дания, Исландия, Сингапур жана Австралияда парламенттик башкаруу үстөмдүк кылат. Ал эми алгачкы ондуктагы парламенттик өлкөлөрдөн башка 3 мамлекетти да айта кетели. Булар АКШ, Катар жана Швейцария. The office of President of the United States. Кошмо Штаттар президенттик мамлекет болгону менен бул өлкөдө Конгресс жана Жогорку сот сыяктуу башка демократиялык институттардын көз карансыздыгы камсыз кылынган. Бир эле Конгресстин эки палатасында 535 эл өкүлү бар. Уланталы, ишкерлер эң эркин, коркпой үркпөй иштеген өлкөлөрдүн арасында да парламенттик мамлекеттер басымдуулук кылат экен. Маселен, Doing Business уюмунун эл аралык индексиндеги ишкерчиликке эң мыкты мүмкүнчүлүк түзгөн алгачкы 30 мамлекеттин басымдуу бөлүгү же 22 парламенттик өлкөлөр. Президенттик мамлекеттерге салыштырмалуу күчтүү парламент тандаган премьерлер жетектеген өлкөлөрдө жемкорлуктун деңгээли да азыраак экен. Transparency International уюмунун баяндамасына ылайык, коррупция эң аз 30 мамлекеттин жарымынан көбү же 18 парламенттик башкарууда.
Und weiter geht's mit den Nachrichten bei Welt. Schönen guten Abend.
Медиа тармагына келсек, парламенттик өлкөлөр жалпысынан эркиндик жана сөз эркиндиги жагынан да президенттик системалардын көбүн артта калтырышат. Мисалы, чек арасыз кабарчылар уюмунун соңку баяндамасындагы сөз эркиндиги эң жакшы корголгон 30 өлкөнүн 20 парламенттик система иштейт. Ал эми акыркы саптардагы эркиндик эң көп чектелген 10 мамлекеттин баары же Түркмөнстан сыяктуу өлкөнү бир киши башкарган президенттик өлкөлөр же Түндүк Корея сыяктуу диктатура тыккан коммунисттик мамлекеттер. Айтор, бул көрсөткүчтөрдүн баарын эске алганда Европа биримдигине кирген 27 өлкөнүн 20 ашуунун да парламенттик башкаруу өкүм сүргөнү мындай башкарууга багытталган мамлекеттердин катарында калың экени бекеринен эмес чыгар.
Жана ата журтумдун алдында ант беремин.
Кыргызстан болсо 2010-жылдагы апрель окуяларынан кийин парламенттик системаны орнотууга бел байлаган. Бирок адистер өлкөдө иш жүзүндө президенттик парламенттик башкаруу өкүм сүргөнүн 10 жыл ичинде жогорку кеңеш президенттен толук көз каранды боло албаганын айтып келишет. Кыргызстан чыныгы парламенттик башкаруунун даамын канчалык тата алды? Парламентаризм орно электе андан баш тартууга негиз барбы? Кыргызстан 1993-жылдан бери 10-чу жолу конституциясын өзгөрткөнү жатканда жогорудагы дүйнөлүк тажрыйбалардан кандай сабак алыш керек? Кубат Касымбеков, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларына кулак салалык. Кыргызстанда соңку суткада коронавирустан дагы 3 киши каза болду, 551 адамдан вирус жаңы аныкталды. Кыргызстанда президенттик шайлоого катышуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына 63 жаран документин тапшырды. Алардын 8 аял, 55 эркек. Президент милдетинин спикер Талант Мамытов аткара баштады. Шайлоо мезгилинде премьер-министрдин милдеттерин аткаруу мыйзам боюнча биринчи вице-премьер-министр Артем Новиковко жүктөлдү. Карабак боюнча келишимге ылайык Армения мурда басып алган жерлерин бошото баштайт. Бүгүн Беларусь полициясы президент Александр Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылып, нааразылыкка чыккан ондогон адамды кармап кетти. Молдовада президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүп жатат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктурууну Чоо жай түрмөгү менен улантайын. Аксынын борбору Кербен шаарында 7 октябрдагы Калайман мушташта жаракат алып, кийин каза тапкан жарандын жакындары тергөө иштерине нааразы. Башында ээн баштык менен гана иш козголууна кабатыр жабырлануучу тарап, чырдын артында милиция менен аралашкан кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү турат деп шекшит. Жергиликтүү милициядан тергөө иши мыйзамдуу жүрүп жатканын айтып, тоскоолдуктарда бар экенин моюнгалууда. Бишкектеги бийлик алмашууга алып келген окуялардын алыскы Аксыдагы кесепеттери боюнча окуянын чогуу жайын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Бишкекте парламенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы чыккан саясий күчтөрдүн тарапташтары Ак үйдү басып алган учурда Аксынын борбору Гербен шаарында райондун акимин мажбурлап кызматтан алуу аракеттери башталган. Мындай окуялар Кыргызстандын дээрлик бардык район борборлорунда болгону менен Гербендеги окуя адам өлүмүнө алып келген калайман мушташка чейин жеткени менен белгилүү. Окуянын күбөлөрүнүн айтымында 6 октябрь күнү эрте менен райондук акимчиликти басып алган белгисиз топтор акимге күч колдонуп аны бийликтен кетүүгө мажбурлаган. Бул учурда акимди колдогон тарап топтолуп келип, аны күч менен кызматынан алуу мыйзамсыздык экенин эскертишип, биринчи күнү аны ордунда калтырган. Ошентип эртеси 7 октябрда акимди кызматтан алууну көздөгөн топтор кайрадан чогулушуп, алар менен акимди коргоп чыккандардын ортосунда жаңжал чыккан. Бул окуяда башынан оор жаракат алып, кийин каза тапкан Уламбек Жаманкулов аттуу жарандын жубайы Нургүл Аргенбаева мыйзамдуу бийликти коргоп чыккандар катуу токмоктолуп, аны күч менен басып алуу үчүн тополоң уюштургандарга милиция бүгүнкү күнгө чейин чара көрбөй жатканына даттанды.
Бийликти талашып акимди уруп кабинетинен чыгарып, булар отуруп алышканда Кутман деген бала отуруп алган. Анын эртеси ушинтип аким чакырткан, дружинник болуп бергиле деп мен жолдошум ошол жердеги дагы каравандагы балдарды чакырткан. Мен булар барышканда эле ошол жерде асманга ок атылганда, анан ошондо баштарына уруп, бар жогуна уруп ушинтип кетишкен да. Анан күйөөм больницага түшүп калган. Больницада жатты, бирок акырында операция болду. Башынан сөөгү сынып, башына кан уюп, каза болуп калды. Андан кийин биз милицияга кайрылдык, бирок кайрылганда деле бир 10 күндөн кийин кармашты да, себеби видеолор турат. Ар бир адамдын атын айтып кеткен жолдошум, свидетелдер бар, аудиозаписьтер бар, даже бир күн мурда даярданышканда буларчы, ошо сөздөрүчү. Буларды антебиз, минтебиз да баары бирин атын айтып, күйөөм жолдошунун дагы атын айтып, ошол дружинник болгон балдардын барын атын айтып бир күн мурда даярданышкан буларчы. Кийин жаш балдарды кармашты, бирок главный уюштурганы ошол жолдо эле көчөдө эле жүрөт да. Тергөөчү именно ушуларды көргөн, свидетелдер жок деп атат. Ал свидетелдер айтайын деп атат, бирок алар каравандык балдар да, аларды басмырлап уруп согуп үйүнөн чыгарбай ушинтишип атат.
Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Нурбек Сыдыков адам өлүмүнө алып келген калайман мушташ боюнча кылмыш иши бүйүр кызыткан олуттуу окуя болгондуктан иштин материалдары райондон облустук тергөө кызматына алынганын билдирди. Анын айтымында бул окуяга катышы бар жана аны уюштурушу мүмкүн деген негизде жабырлануучу тараптын арызында көрсөтүлгөн кылмышка шектүүлөрдү толугу менен жоопко тартууга учурда мүмкүн болбой жатат.
Толпада жүргөн, ошол жерде жүргөн өздүгү боюнча адамдардан алып барып, 3 адамды жоопкерчиликке тартуу боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө азыркы күндө. Биз тийиштүү адамдардын баарын алып келип атабыз, дагы алып келе турган адамдар бар. Тергөө амалдары жүргүзүлүп атканда элдер тарабынан тоскоолдуктар жаралып атат. Аксыда элдер топтолуп, Аксынын ролусуна келип тергөө жүргүзүшүн ультиматумдарды коюшту, бирок ыксам тергөө топ иштеп атат. Жабырлануучулар тарап милиция карабай жатат, карасаң берки тарап бияка кара, тигинде мына тоскоолдуктар жаралып атат, ага карабай иштеп атат. Биз да азыркы күндө да ошол жактабыз, ошол жакта иштеп атабыз.
Жабырлануучу тарап ишти тергеген Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы 7 октябрдагы окуяны баштан аяк чагылдырган видео аудио тасмалар сыяктуу айныксыз далилдер турганына карабастан андагы жаш жигиттерди тополоң чыгарууга тукуруп Гербенге алып келген тараптын аракеттерине укуктук баа берилбей калайман мушташты уюштургандар боштонукта жүргөнүнө кабатыр. Маркумдун иниси Айбек Жаманкулов бул ишти териштирген ыкчам тергөө тобу башында жакшы иш алып барып, бирок кийинчерээк окуянын негизги уюштуруучуларын боштондукка чыгарып жибергенин белгиледи.
Тергөө калыс акыйкат карабай атат, созуп атат атайылап. Факты, бүт видеолор берилген, свидетелдер показания полный берген. 8 адамды кармап алып келишкен, кайра кой берилди, бирөөнү алып алышты. Ошол 8 адам видеодо бар, сүрөттө бар, аудиодо бар. Бирок негеде аларды кой беришти, бирөөнү алып калды, бирөөнү алып калганда дагы 10 сутка гана берди. 10 сутка каерде жазылган бирден жок дегени 1 ай, 3 ай болуш керек эле. Биз күндүгү ошол УВД астында турабыз Жалал Абадда. 60 аштан ашкан апам турат, эжелери турат, жеңген рахмат акемдин келинчеги, булар келишип алган түрлөрү бар. Тергөөчү иш алып барат, ал ичинде 2 милиционер аралашкан, 2 милиционер биздин өзүбүздүн коллегабыз болгон, буларды кантип азыр жана кылабыз, иш алып барып атат деп атат, ишинен бир результат жок. Бир адамдын өлүмү болуп атат берди. Дурузинг болуп чыккан, ал адамдан жөндөн өлгөн жок, ал адам ошол мамлекетте тынчшылык болсун, азыр пока ачым ордунда иштедим деп акыйкатты айтып коюп өлүп кетет.
7 октябрь күнү эрте менен Аксы райондук акимчилигинин алдына болжол менен 500 адам чогулган. Топтолгондордун арасында пикир келишпестик чыгып, бир тарабы акимди кызматтан кетсин десе, экинчи тарабы анын кызмат орду мыйзамдуу жол менен каралсын деп кыйкырышып, эки ортодо кагылыш болуп, жаңжал ырбап кеткен. Кербен шаарындагы тополонго шыкакчы болуп, башка айылдан атчандар дагы келип кошулуп, бийлик талаштан улам кызыл чеке уруш чыккан. Чырдашып жаткандар райондогу Кербен шаарынын жана ага жакын жайгашкан Акдөбө айылынын айрым жашоочулары экени айтылган. Бул калайманда аким Эсеналы Орманалиевди коргоп турган элдик кошуунун башчысы Уламбек Жаманкулов башынан оор жаракат алып, кийин Бишкектеги ооруканалардын биринде операциядан соң жан берген. Аксынын акими Эсеналы Орманалиев аталган окуя эмнеден улам чыкканын төмөндөгүдөй баяндап берди.
Кутман деген жигит балдар менен кирип келип, бошотуп кетесиң деп ошо талап койгон. Анан дүрүндүк башка балдар келип, анан ортодо аларды чыгарып, түшкө чейин ызычуу болушуп, эч ким коюлбайт. Пока мен акимин ким мыйзамдуу келип, буйругун тыңдап келеби же жалпы эл менен чечилет, ошондон кийин анан маселе жетет. Ага чейин мен аким дагы чыккылады, ошентип түшүндүрүп айтып, түштөн кийин кабинет жаап кетип калган. Анан эртеси күнү анан чогулуш болуп, мен мындай болсо талаш боло берет деген, ушу элдин коопсуздугу, тынчтыгы үчүн жумуш тапшырайын деп элдин алдында сүйлөгөн. Анан эл жок, сен жаңына келип деп туруп кайра мени кетирбей кайра отургузуп коюшкан. Анан мен кайра келип кабинетке кайра отургам. Ошол убакта мага бир күн мурун келген топ, жанагы жаңжал чыгарган топ келиши эле мушташ чыгып кетти. Аларды мен көрбөй калдым да. Атчандар бир күн мурун даярдап уюштурган экен. Анан бирден атайын жаңжал чыгарган жанагы бала. Анан кийин атчандар келип анан ошентип тополоң болуп кетти.
Бул тополоң 2020 жылдын 7 октябрь күнү Аксы райондук милициясында Жазык кодексинин 266 беренесиндеги кылмыш белгилери ЭМ баштык менен катталып, сотко чейинки териштирүү башталып, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Милиция бул окуяга катышкандар менен аны уюштургандар аныктала турганын убада кылып, тез арада ыкчам тергөө аракеттери жүргүзүлө турганын жарыялаган. Мыйзамдын талабы боюнча милиция адам өлтүрүү, бийлик өкүлүнө күч колдонуу, бийликти күч менен басып алуу аракети жана жапырт башаламандык уюштуруу беренелеринин негизинде сотко чейинки бир нече кылмыш иштерин ачууга тийиш экени айтылды. Бирок жабырлануучу тарап иш жүзүндө адам өлүмүнө алып келген калайман мушташ жана ЭМ баштык сыяктуу жеңил беренелер менен гана сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Нааразы. Бул ишти тергеген топтун жетекчиси Нурлан Шадыканов коюлган дооматтарды четке кагып, толук маалымат кийин берилерин айтты.
УУДнун пресс службасы ошого айтсаңыздар, ошолайча конкретно маалымат берет. Зарыл эле айтып кыйын да сизге бир сөздүн айтканынчы. Мен айтылбам, анын мыйзам негизинде иш алып барып атат. Азыр эми баары тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Азыр жана кызыга турган болсоңуз, биз пресс жанага берип коебуз, ошолор сизге толугунук айтып берет тактаманы. Жок, эми башталбады иш. Пока адамдар суралып атат, кармалган деген башка, суралып атат деген башка да эми ал. Суралып атат, тергөө болмоду жүрүп атат да эми. Мага берилет да, эми башталбады. Сиз жанагыдан сурап алсаңыз, тактама жазып беребиз, биздин пресс служба бар. Ошолордон сураңыз да, тактама айтып берет.
Окуянын күбөлөрү мына ошол акимди кызматтан алууну талап кылып, акимчиликтин алдында атчандар жана куралчан адамдар жүргөнүн байкашкан. Бул чыр чатак чыгаардан мурун чогулгандардын арасынан кимдир бирөө асманга ок чыгарып, анын кесепетинен тараптар эки жаатка бөлүнүп, калайман мушташ башталып кеткен. Ал эми милициянын маалыматы караганда окуя учурунда эки тарапты ажыратыш үчүн белгисиз жаран оогатуучу куралдан асманга үч жолу аткан. Жабырлануучу тарап бул окуяга уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрү, милициянын мурдагы жана учурда иштеп жаткан кызматкерлери дагы аралашкан деген шек менен облустук башкармалыкка арыз берген. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Нурбек Сыдыков жабырлануучу тараптын арызынын негизинде милиция кызматкерлерине байланыштуу ачылган кошумча кылмыш ишин тергөө жергиликтүү улуттук коопсуздук органына өткөрүлүп берилгенин билдирди.
Көрүштөрүбүздү ошол убакта көрдүңүздөр, республика боюнча кырдаал ошондой болгон. Убагында арыз жазган ЭМ баштык болуп түшкөн экен. Биз кийин ошол маалыматты уккандан кийин УУДга материалды алып, УУДнун кызматкерлери тарабынан адам өлтүрүү, адам өлгөн ЭМ баштык болуп тергөө жумуш алып барылды. Булар боюнча өздөрү убагында арыздарды берген эмес экен. Тийиштүү арыздарды жазып, тергөө амалдары азыр жүрүп атат. Жабырлануучулар тарабынан келтирген дооматтар боюнча биз улуттук коопсуздук комитетине өткөрүп бердик материалды. Ал бизди баш кесибе кирбейт, ал сотрудниктер боюнча коопсуздук комитети карайт. Материал жөнөтүлгөн эле сөздөр. Ал кызматкерлер боюнча атайын мындай бөлүп бердик, өзөртө ошол жактан тергөө амалдарын жүргүзүш боюнча.
Быйыл 4-октябрда болуп өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон саясий күчтөрдүн тарапташтары 6-октябрга караган түнү Бишкекте Ак Үйдү басып алышкан. Бул окуяны айрымдар төңкөрүш десе, кээ бирөөлөр инкылап деп атап, борбордо жана жер жерлерде бийлик органдарын күч менен басып алуу өнөкөтү күч алган болчу. Кийин кырдаал турукташканда башкаруу органдарынын жетекчилерин мажбурлап алмаштырууга тыюу салынып, баскынчылыкка жол бербөө талабы коюлган. Мына ошол окуяларга байланыштуу быйыл 15-октябрда экс-президент Сооронбай Жээнбеков бийлигин өз ыктыяры менен өткөрүп берүү боюнча арызын жазганы белгилүү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бул иликтөөнүн текст версиясын бизден тиркемеден таба аласыз. Тиркеме App Store жана Play Marketте бар. Ушуну мен Азаттык радиосунун жарым сааттык турусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиулу даярдап жатат. Аздан соң уктуруубуз кайра уланат.